Tests programmēšanas nedēļa iespēja īstenot idejas, lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā. No šā gada 6. līdz 21. oktobrim norisināsies Eiropas Savienības programmēšanas nedēļa. Vairāk lasiet https://www.amazon.com/20180416 aicinām Latvijas skolu informātikas un datorikas skolotājus, kā arī interešu pulciņu vadītājus šajā laika posmā piedāvāt aktivitātes, kuras dod iespēju skolēniem izpausties programmēšanā. Idejas nodarbībām varat smelties arī metodiskajos materiālos https://startitlv. Pasākumi var notikt gan ierastajā nodarbību laikā, gan ārpus tām. Lūdzam skolotājus un nodarbību vadītājus publicēt iecerētās mācību stundas vai nodarbības tematu, vietu, laiku un saturu CODV vietnē https://codv.lv.